Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
Ну, а у нас, друзі, новий гість, і у нас досить цікава тема, як на мене. Ми будемо говорити про те, що народний депутат України Данило Гетманцев пропонує зобов'язати всіх українців купувати військові облігації. Маю зазначити, що я маю військові облігації. Наталя, в тебе є військові облігації?
Є, я за твоєю порадою одну купила, я пам'ятаю.
Тобто військові облігації, наприклад, ми придбували і без зобов'язання, але зрозуміло, що далеко не всі українці до цього вдавалися під час повномасштабного вторгнення, тож пасує поговорити. По-перше, нагадати, що таке військові облігації, чим вони є корисними для держави, чим вони є корисними для українців, ну і обговоримо цю ініціативу. І з нами виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Пане Глібе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
Да, доброго ранку.
Глібе, я хотіла би ще й наших слухачів заохотити зараз писати на Viber свої запитання і реакцію на цю новину про те, що ці облігації можуть запропонувати чи зобов'язати вже, точніше, купувати всіх українців. Нагадую, номер 097-107-107-9. 097-107-107-9. Пишіть нам, будь ласка.
Ну і, власне, я, як уже зазначив, почнімо із того, що нагадаємо, що таке державні облігації. Так, вони з'явилися можливість їх придбувати в 2022 році, в тому числі зараз це можна зробити досить швидко, через Дію, там буквально кілька кліків, кілька хвилин, і ви купуєте облігацію. Це означає, що через там кілька місяців, залежно від її терміну, вам повернуться гроші та вартість, за яку ви купили, плюс там відсотків 10, 12, 15 відсотків. Тож, пане Глібе, що таке облігації, навіщо держава їх випускає і заохочує купувати?
Так, військові облігації – це, по суті, звичайні облігації внутрішньої державної позики у ВДП. Просто під час війни їх назвали військовими, і це насамперед для того, щоб було розуміння, що це є фінансування військових потреб. Є особливість, власне, в тому, що так само, як і податкові надходження, український уряд може витрачати гроші від розміщення військових облігацій на будь-які цілі, зокрема і на військові цілі, на оборонні цілі, по використанню коштів від окремих наших міжнародних партнерів є обмеження, що цього робити не можна, витрачати, власне, на військові цілі. Тому, наприклад, зараз, коли кінець року і потрібно, зокрема, і багато оборонних закупівель фінансувати, збільшується обсяг розміщення військових облігацій. А по суті, ця облігація працює як будь-яке державне запозичення, і ви сказали, що з 22-го року можна їх купити, було просто вони тоді не називалися військовими.
Ну так, я, власне, казав про військові. Да. Тобто, якщо простою мовою, то, по суті, це означає дати державі в позику, так? Тобто, ви даєте якусь суму,
так, це
умовно
дати,
кажучи,
дати державі в позику, і, як ви сказали, абсолютно правильно, протягом, власне, останніх 2 років суттєво спростилася купівля облігацій для громадян, тому що раніше це була така дуже велика морока і досить дорога, тому що потрібно було звертатися до спеціалізованих торговців цінними паперами, які брали суттєву комісію. Відповідно, це мало сенс лише в тому разі, якщо ви були дуже багатою людиною, і ця комісія тоді окуповувалася. А, власне, чому загалом фізичні особи, громадяни, мають думати про купівлю військових облігацій, крім того, що це є хороший такий патріотичний спосіб заощаджень, це те, що відсотки за будь-якими державними облігаціями, за ОВДП, не обкладаються податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, на відміну від відсотків за банківськими депозитами. Тому, якщо, наприклад, навіть є однаково відсоткова ставка за державними облігаціями і за банківським депозитом, то приблизно на чверть ви отримуєте більше від розміщення своїх грошей в державні облігації. І от, власне, основним бар'єром протягом тривалого часу була ця складність, але По-перше, з'явилася можливість, як ви сказали, купувати через Дію, де фактично є зв'язка з кількома торговцями цінними паперами. Так само найбільші українські банки, зокрема Приватбанк, Сенсбанк, зробили досить зручні механізми для купівлі облігацій. Причому особливість з облігаціями є в тому, що таке може бути уявлення, знаєте, що облігація це щось таке дуже довге, і якщо, наприклад, ви не впевнені, а багато хто не впевнений в своєму добробуті під час війни, а то це ніби як вкладати. Дати гроші на роки, насправді воно не так. Якщо, наприклад, зайти в там одному з банків, який я назвав в їхній додаток, і подивитися, що можна купити, то фактично вони працюють як торговці, тобто можна купити облігації, які закінчуються, тобто погашаються державою там за 20 днів, за
А от
2
давайте
місяці, за
я
3
так
місяці.
само наведу приклад. Тут я буквально зараз зайшов в Дію, там є розділ військові облігації. Тут станом на зараз пропонується близько 12 різних облігацій, залежно якраз від терміну, наскільки ви позичаєте кошти. І от, наприклад, найкоротший термін, ця облігація називається Асканія Нова, тому що кожній облігації тут подано назву згідно із якимось українським містом. Так от, Асканія Нова, ви можете вкласти власне, цю облігацію придбати, і уже 20 листопада, себто за тиждень, вам повернуться ті кошти плюс відсоток. Щоправда, от відсоток, звичайно, що буде дуже незначний. Як, наприклад, облігацію купуєте за 997 гривень, а через тиждень вам повернеться рівно 1000. Ну, тобто 3 гривні це буде, скажімо так, ваш дохід. Ну, але ясна річ, що
Але загалом, якщо подивитися навіть на облігації, які можна купувати з, звісно, більш довгим терміном розміщення коштів, ніж тиждень, то ставки є суттєво позитивними в реальному вимірі. Що це означає? Ну, тобто, ми зараз виходимо, наприклад, з прогнозу Національного банку, що на піку інфляція десь на початку наступного року в річному вимірі досягне близько 10%. Тобто, фактично, все, що даватиме в гривні дохід після стягнення податків більше ніж 10%, це фактично означає, що ви убезпечуєтеся, середня українська родина убезпечує свої заощадження від інфляції. А власне, якщо подивитися на державні облігації, то навіть там з терміном розміщення там, умовно на 3 місяці, а якщо чим більше, тим відповідно там є більше ставки, то це діапазон 13-16%, тобто суттєво більше.
Ну і дійсно, тобто, якщо там якусь суму, наприклад, на півроку покласти, то це означає, що насправді будуть збережені щонайменше кошти, а можливо навіть і трішечки зростуть. Ну і я тут хочу зазначити, що деякі банки вони пропонують також облігації в євро і в доларах, так, тому що військові облігації, так, тому що хтось може сказати, от гривня вона все одно знецінюється, і це невигідно, але є облігації в доларах і в євро, і вони теж допомагають нашій насправді економіці і Збройним силам, так?
Так, ну тут насправді гривня знецінюється, це таке поняття. Тобто, якщо, наприклад, людина живе в Україні, в неї немає потреб безпосередньо в іноземній валюті. Під час війни може бути така ситуація, що є потреба в іноземній валюті. Наприклад, там чоловік працює в Україні, родина за кордоном, і відповідно потрібно їй допомагати. Але якщо це ситуація родини, яка є в Україні, то тут краще дивитися на показник інфляції. А для порівняння того, що власне може забезпечити. Забезпечити купівлю товарів і послуг в Україні. Але дійсно, якщо, по-перше, вже є заощадження в валюті або є потреба зберігати в валюті, то так є дійсно інструменти, є валютні облігації. І як мені здається, от, власне, повертаючись до теми ефіру, те,
Пане Гліба,
що
але
запропоную.
ми якраз до теми ефіру, тобто якраз до пропозиції народного депутата, щоб всі українці обов'язково купували облігації, а ми повернемося після випуску новин, тобто ми нагадали, що таке облігації, чому вони корисні для українців і для держави. А тепер, чи корисно буде загалом для нас запровадити обов'язкову купівлю цих облігацій, ми поговоримо після випуску новин. Друзі, лишайтеся з нами.
Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
Дев'ята година 39 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А на зв'язку зі студією Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. І ми продовжуємо обговорювати ініціативу народного депутата Данила Гетьманцева, який пропонує зобов'язати усіх українців купувати військові облігації. Ну і перед новинами ми якраз анонсували, що зараз перейдемо до цього аспекту теми обов'язку. Обов'язковості купівлі облігацій, бо перед тим ми з Сергієм Стуканом розповіли, що насправді ми без зобов'язань купували ці військові облігації. Я трошки менше, Сергій навіть більше. От, але коли йдеться про таке загальне зобов'язання, то просимо вас, знову ж таки, шановні наші слухачі, писати нам на Viber і висловлювати свої думки. Я би хотіла прочитати інформаційну таку довідку, яку підготував нам редактор Роман Кот, як в Ізраїлі така практика, наскільки вона поширена, оскільки часто ми дивимося на Ізраїль, як організоване життя країни, коли треба воювати, так як і Україні зараз треба воювати. Так от, в Ізраїлі в 70-х роках, от минулого вже 20-го століття, було запроваджено низку обов'язкових накопичувальних схем, зокрема, для фінансування безпекових витрат, що от постійно зростали. І одним із таких інструментів була довгострокова обов'язкова військова позика. Обов'язкова, я тут наголошую. Ну і от умови, на яких вона розміщувалася, на купівлю військових облігацій в обов'язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого або ж доходу підприємства. І ставка дохідності 5% дохід за облігаціями не оподатковувався. Ну і перші позики від 1970 року мали бути погашені аж у 1986 року 12 рівними місячними платежами. Відсотки сплачувалися рівними траншами кожні 3 роки. От така історія з Ізраїлем, з досвідом Ізраїля. Ну тут бачите, довгострокові такі історії, а от думка вже тут мені підказує наш редактор Роман Гетьманцев, що ця довідка про Ізраїль насправді від ініціатора цієї норми про обов'язковий викуп від Данила Гетьманцева. Це він розповідає, що в Ізраїлі отак от робиться. Що не так, Сергій, я цитую? Ну, виправ мене, будь ласка.
Це Романа Кота трішки назвала Гетьманцевим. Так, Роман Кот, а то Данило Гетьманцев. Менше з тим.
Ну, так я ж виправилася, я сказала, що ця інформаційна довідка від Романа Кота, а він цитує свою чергу Данила Гетьманцева, який ініціює обов'язковий викуп військових облігацій для українців. Пане Глібе, як ви вважаєте, оця обов'язковість, наскільки вона доречна, ну, на фоні всіх інших процесів, які відбуваються в нашій державі, що воює?
Ну, дивіться, насправді, щодо будь-якої ініціативи, треба насамперед думати, яку проблему вона хоче вирішити. Тому що є два способи залучити більше грошей від громадян на фінансування війни. Це є або збільшити податки, тобто забрати гроші умовно з кінцями, тобто не плануючи ніколи їх повертати, або їх запозичити. І запозичити їх можна або під ринкову ставку, тобто те, що відбувається по суті зараз, в цьому випадку потрібно просто максимально спрощувати купівлю, пропагувати її тощо. Або якщо, наприклад, держава от чітко розуміє, що їй гроші потрібні тут і зараз і дуже багато, але потім, наприклад, війна закінчиться і в осяжній перспективі не відновиться, то тоді можна, наприклад, навіть і зробити такий інструмент, як пропонує Данило Гетьманцев, на який час зібрати навіть підринкову ставку, просто багато грошей, от закупити купу зброї і побивати всіх ворогів.
Гліб, у нас тут одразу два питання, одразу, так, коротких. Це питання, насправді, від Сергія Стуканова у перерві було поставлено мені, я відповідь, ну, якби свою дала, своє припущення, але ви професіонал в сфері фінансів, тому це питання до вас. А з яких доходів, з яких джерел держава буде виплачувати ці відсотки?
Ну, от в тому-то і справа, що якщо ми говоримо про таку чесну взаємодію між державою і громадянами, то і не власне ситуацію, коли потім буде масштабний друк грошей, знецінення, і відповідно, власне, фактично не буде цього доходу для. Для людей, які, на які вони планували, на які вони розраховували, він, ну, тобто, по суті, основна сума буде знецінена. Тобто, якщо є чесна поведінка, то ця чесна поведінка, вона має виходити з того, що це якийсь є дуже короткий момент, коли тут потрібні гроші. А, власне, якщо ми виходимо з того, що це не так, а з війною Росії проти України це з великою ймовірністю не так, то тоді може бути варіант, коли, власне, це є такий напівподаток, коли, наприклад, пропонується свідомо менша ставка, ніж вона була б ринковою. Ну і, по суті, це такий частково податок на ті кошти, які отримують громадяни. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що ну потрібно так ускладнювати. Тобто, що якщо, наприклад, ми очікуємо, що з ворогом нам доведеться жити ще довго, то, можливо, краще все ж таки ставити питання просто про збільшення податку. Врешті-решт, якщо, наприклад, ситуація покращиться, то цей податок можна буде скасувати. А от про що я хотів сказати ще до перерви, коли ми обговорювали переваги різних облігацій, зокрема, ваш Наталя колега ставив питання щодо валютних облігацій. Власне, от на що можна дивитися? Це можна дивитися на ті заощадження громадян, які не залучені, власне, до фінансування війни. І, зокрема, які можна залучити під відносно нижчу ставку. І, як мені здається, власне, запаси валюти, які є в людей, зокрема, тієї валюти, яка не має, зрозуміло, для держави походження, зокрема, тієї, яка була зароблена в тіньовому секторі, я думаю, що це був би перший можливий такий варіант залучення додаткових грошей для фінансування війни. Тому що тут і, по-перше, відсоткова ставка може бути меншою, по-друге, для цих грошей можна було б зробити якийсь спеціальний механізм полегшений фінансового моніторингу, тобто фактично дозволити легалізацію зароблених в тіні коштів, звісно, там за винятком державних службовців, тих, хто підпадає під антикорупційне регулювання тощо, для людей, які просто працювали в приватному бізнесі і не сплачували всі податки, розміщувати, наприклад, під відносно меншу ставку під кілька відсотків в валюті на якийсь визначений досить тривалий період, щоб це не використовувалося як механізм в прямому сенсі відмивання коштів, наприклад, розміщувати на 5 років в подібні облігації валютні. Це, я думаю, міг би бути непоганий варіант, тому що ми розуміємо, що історично в Україні готівкової валюти є дуже багато.
Ну, особливо у тих, хто з 90-х років, наприклад, щось накопичував під матрасом, то дійсно може бути чимало цієї валюти. Але я хочу поставити наступне питання вже від нашої слухачки. Юлія із Херсона пише таке. Відношусь позитивно, ну, до того, що купувати обов'язково доведеться ці військові облігації. Збираюсь навіть купити, поки це не є обов'язковим. Змога є, але не зовсім зрозуміло, на що саме будуть витрачатися ці кошти. І це дуже важливе питання. Чи дійсно вони будуть іти, ці кошти від продажу військових облігацій, в якийсь окремий кошик, в окремий якийсь фонд, спецфонд бюджету, наприклад, на військові потреби, на дрони, на ракети, на що завгодно. Чи все-таки ці гроші йдуть у загальний бюджет, а звідти вже розподіляються? Ну і по дорозі ми бачимо, що можуть розподілятися трохи не туди.
Ну, ви знаєте, вони то йдуть в загальний кошик, але, на жаль, дуже багато громадян, та й навіть власників бізнесу не мають уявлення, як зараз виглядає структура бюджетних видатків. Якщо подивитися на видатки державного бюджету, центрального бюджету, то приблизно дві третини – це безпека і оборона, тобто це, власне, Збройні сили України, інші військові формування, плюс Нацполіція і СБУ, де теж велика частина людей залучені до прямої відсічі російської агресії. І десь ще під там 15%, близько 15-20% – це соціальний захист, тобто це, крім соціальних виплат безпосередньо, це є покриття дефіциту пенсійного фонду. Тому, насправді, знаєте, таке уявлення, що держава збирає гроші, щоб витратити їх на, як люблять використовувати російське слово, чиновників, воно зараз абсолютно не відповідає реальності.
Ні, Гліби, я мала на увазі інше. Я мала на увазі 1000 гривень, які роздають зараз всім, так? Без жодного фільтру немає. Є потреба в людини на цю 1000? Немає.
Це абсолютно, Наталя, це абсолютно погана ідея, я з вами абсолютно тут згоден, просто потрібно порівнювати масштаб, знаєте? Тобто, якщо, наприклад, на цю ідею буде витрачено в суму, яка з урахуванням хитрого механізму, добре, якщо сягне 10 мільярдів гривень, а насправді не сягне, а у нас загальний обсяг витрат лише на оборону в бюджеті наступного року понад 2 трильйони гривень, то ви розумієте, що, ну, тобто, знаєте, це такий поганий, не дуже добре продуманий піар, який і ефекту свого не досягне політично, і, власне, насправді не буде мати якогось критичного значення для економіки.
А я би хотів, пане Глібе, щоб ми трішечки про практичну сторону цього питання іще поговорили. Ну, от, я думаю, для тих громадян України, для тих людей, які роблять заощадження, в принципі, це дуже корисний інструмент, так? Одна справа, наприклад, відкладати десь у тумбочку або там під подушку, умовно кажучи, відкладеш там 10 тисяч, чи залежно від статків можливостей 100 тисяч, наприклад, гривень, і через рік та сама у тебе сума лежить тумбочці і або під подушкою, ну і плюс через інфляцію трішечки ця сума знецінилася. Mm-hmm. Так, якщо ти, наприклад, на цю суму 10 тисяч чи 100 тисяч купиш облігації, то, відповідно, через рік тобі повернуться там або 11-12 тисяч, або 110-120, тобто, принаймні, інфляція, вона буде компенсована. Але практичний момент полягає в тому, по-перше, що не всі люди все-таки у нас спроможні заощаджувати, так? Тобто, частина громадян живе від зарплати до зарплати, і, відповідно, питання в тому, що вони не мають в своєму бюджеті зайвих коштів, які можна витратити там на заощадження або на купівлю облігацій. І ще один момент – це те, що у нас же, наприклад, не всі працюють офіційно. Так, наприклад, хто офіційно не працює, в який спосіб забезпечити стягнення з них, ну, або обов'язкову купівлю такими людьми облігацій, якщо це буде обов'язкова процедура для всіх, і будуть стягувати, наприклад, якусь частину автоматично з доходу, там, з офіційного заробітку.
Ну, саме тому я і кажу, що насправді кращий механізм – це просто не морочитися з такими складними схемами, а просто підвищувати податки, і, власне, податок, який найкраще покриває тих, хто має тіньові доходи, це податок на додану вартість. Тому що навіть якщо там умовно в тебе якась СТО, де ти за готівку ремонтуєш чужі машини, все одно потім там ти сідаєш на свою машину, як їдеш на мережеву автозаправку, де ти купуєш пальне з ПДВ, потім ти їдеш з великою ймовірністю в мережевий супермаркет, де ти купуєш продукти з ПДВ, потім ти сплачуєш комуналку, де знов-таки всі є юрособи, які сплачують ПДВ, і відповідно цей податковий тягар лягає рівною мірою на всіх громадян, незалежно від того, як вони отримують доходи, на відміну від, наприклад, підвищення податку на доходи фізичних осіб, який, звісно, чи військового збору, які стягуються виключно з білих зарплат.
Тобто, якраз питання механізму, воно мені видається зараз не є ясним, так? Воно не є пропрацьованим, знову ж таки. Тобто,
абсолютно.
Обов'язково купувати облігації. Тут питання в тому, скільки, з якою періодичністю, так? Тобто, то щомісяця купувати.
Я думаю, що, ну, знаючи Данила Олександровича, він дуже часто виходить з якимись такими провокативними ідеями для того, щоб просто стимулювати думання людей про ті, тут дійсно складну ситуацію, в якій є Україна, і просто ми трохи звикли до того, що ми отримуємо близько 40 мільярдів доларів на рік міжнародної фінансової допомоги, які, по суті, покривають, тобто це еквівалент більш ніж 20% українського ВВП, це, по суті, покриття нашого дефіциту бюджету, і, відповідно, ми не відчуваємо повною мірою, власне, економічного тягаря війни. Тобто ми відчуваємо людського, але не економічний тягар, зовсім не порівняний з тим, що було в попередніх війнах, коли там всі, хто читали історичні книжки чи літературу, туру про відповідні періоди, пам'ятають і гіперінфляцію, і картки, і всі різні способи, як держави намагалися фінансувати війну. У нас цього, на щастя, немає, але, ну, тобто, ми маємо розуміти, що цей ризик є, особливо зі змінами в американській адміністрації, може бути ситуація, коли, якщо Дональд Трамп не закінчить нашу війну на умовах, які нам сподобаються, за один день, то і все затягнеться, то абсолютно є сценарій, який потрібно розглядати, що, власне, тієї бюджетної підтримки, яку ми отримували останніми роками, ми мати не будемо, і, відповідно, нам потрібно буде вишукувати внутрішні резерви.
Ну і ще прикметно те, що якщо подивитися на портфель облігацій на 1 листопада 2024 року, то фізичні особи тримають на руках лише 4% всіх військових облігацій, а, наприклад, банки майже 47%, НБУ 38%. Тобто, насправді, частка громадян України є дуже мізерною, так, порівняно з...
Але вона зростає, ця частка зростає. Алло, чуєте мене?
Та, звичайно, чуємо вас, частка зростає. Тобто, якщо підсумувати буквально 30 секунд, то, в принципі, це корисна штука, військові облігації, можна слухачам радити їх придбавати, але от щодо обов'язковості, то це сумнівна історія, так?
Так, ви абсолютно точно це сформулювали. Я раджу дійсно всім, в кого є можливість вкладати, тим більше, що облігація коштує від 1000 гривень, якоїсь додаткової комісії немає при купівлі, власне, через ті механізми, які ми обговорюємо, дія, додатки чи онлайн-системи тих банків, які працюють на цьому ринку. Це хороший спосіб і фінансувати витрати держави, особливо зараз, коли наприкінці року вони потрібні, і заробляти на цьому відсотки, які перевищують інфляцію.
Дякуємо, пане Глібе, за участь в нашій програмі. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Ми говорили про військові облігації, а також про ініціативу обов'язкової їх купівлі. Друзі, залишайтеся із Українським радіо.